Գլուխ 4. Տուն կառուցելու ծրագիր. Սուիդինի ճաշկերույթից 3 օր էր անցել. Սոմս Ֆորսայթը իր տան կանաչ ներկված շքամուտքից դուրս եկավ փողոց. Եվ երբ հրապարակի մյուս կողմից ետ նայեց, վերջնականապես հաստատվեց իր այն տպավորությունը, թե տունը կարիք ունի վերստին ներկվելու. Նա իր կնոջը թողել էր հյուրասենյակում, բազմոցին նստած, ձեռքերը ծնկների վրա խաչաձևած. Այրինը բացահայտորեն սպասել էր, որ նա դուրս գնա. Դա անսովոր բան չէր. Փաստորեն ամեն օր կրկնվում էր նույնը. Սոմզը չէր կարողանում հասկանալ, թե նա ինչ վատ բան է գտնում իր մեջ. Հարբեցող է ինքը? Ոչ. Պարտքեր է անում. Խաղամոլ է, հայհոյում է, կոպիտ է. Իր բարեկամները անշնորք մարդիկ են, գիշերները տուն չի գալիս. Ընդհակառակը. Այն խորունկ, զսպված հակակրանքը իր հանդեպ, որ նա զգում էր կնոջ մեջ, մի անլուծելի առեղծված էր իր համար, և ամենասոսկալի ջղայնության աղբյուր. Թե այրինը սխալ ամուսնություն է արել ու չի սիրում իրեն, Սոմզին, ջանք է արել սիրելու և չի կարողանում սիրել, դա պատճառ չէ անշուշտ. Նա, ով կարող է այդքան անհեթեթ մի պատճառ ենթադրել իր կնոջ վատ վերաբերմունքի համար, Ֆորսայթ կոչվելու արժանի չէ. Ուրեմն Սոմզը ստիպված է ամբողջ մեղքը գցել իր կնոջ վրա. Երբեք չէր տեսել մի այլ կին, որ այսքան հրապուրիչ լիներ. Ուր էլ գնար այրինի հետ, անպայման նկատում էր, թե ինչպես բոլոր տղամարդիկ հմայվում են նրանով. Այդ էին մատնում նրանց հայացքները, շարժուձևերը, ձայնը. Իսկ այրինը, այդպիսի ուշադրության կենտրոնում լինելով, անբասիր էր պահում իրեն. Թե նա մեկն է այն կանանցից, անգլոսաքսոն ցեղում շատ չես հանդիպի այդպիսիներին, որոնք ծնվել են սիրվելու և սիրելու համար, որոնք եթե չեն սիրում, ուրեմն չեն ապրում. Այս բանը իհարկե Սոմզի մտքովն էլ չէր անցել երբևիցե. Նա իր կնոջը համարում էր իր սեփականությունը, ուստի նրա հմայքն էլ նրա արժեքի մի մասն էր միայն. Բայց դրանից բխում էր անշուշտ այն միտքը, թե կինը ոչ միայն պետք է ստանա, այլև պետք է տա. Իսկ այրինը իրեն ոչինչ չէր տալիս. Ուրեմն, ինչու ամուսնացավ ինձ հետ, մտածում էր նա շարունակ. Սոմզը մոռացել էր, որ ինքն էր սիրահետել նրան. Մոռացել էր այն 1.5 տարին, երբ ամեն կողմից պաշարել էր նրան, և դարանակալ սպասում էր նրան հաճույք պատճառելու զանազան հնարքներ մտածելով, նվերներ տալով, պարբերաբար խնդրելով նրա ձեռքը, և իր մշտական ներկայությամբ հեռու պահելով նրա մյուս երկրպագուներին. Մոռացել էր այն օրը, երբ ճարտարորեն օգտվելով այրինի տնային անախորժությունների մի ճգնաժամային պահից, իր ջանքերը պսակել էր հաջողությամբ. Եթե կար մի բան, որ հիշում էր Սոմզը, դա այն նրբագեղորենքը մահաճ վերաբերմունքն էր, որ այդ ոսկեհեր մուգ աչքերով աղջիկը ցույց էր տվել իր հանդեպ. Բայց իհարկե չէր հիշում նրա դեմքի այն արտահայտությունը, օտարոտի, անտարբեր, աղաչական, որով նա հանկարծ տեղի էր տվել մի օր, ու ասել, թե կամուսնանա իր հետ. Դա այն իսկական անձնվեր սիրատացությունն էր, որ գովաբանում են գրքերն ու մարդիկ. Սիրահարը վերջի վերջով արծատրվում է այն բանի համար, որ անընդհատ ծեծել ու կակղացրել է երկաթը. Եվ հետո այլևս նրա կյանքը պետք է երջանիկ լինի ընդմիշտ, հարսանեկան զանգակների ղողանջի նման. Սոմզը գնում էր դեպի արևելք, համառորեն կպած մնալով փողոցի ստվերոտ կողմին. Տունը վերանորոգման կարիք ունի, և կամ պետք է քաղաքամերձ տուն կառուցել ու տեղափոխվել այնտեղ. 100-երորդ անգամ այս մի ամսվա ընթացքում նա սկսեց ծանր ու թեթև անել խնդիրը. Կարիք չկա շտապելու, ձեռու ոտ ընկնելու. Իր գործերը շատ լավ են, եկամուտն աճում է, հասնում տարեկան 3000 ֆունտի։ բայց իր ներդրած դրամագլուխը այնքան էլ մեծ չէ գուցե, ինչքան կարծում է հայրը. Միշտ էլ Ջեյմսը հակված էր իր զավակների հարստությունը իրականից ավելին ենթադրելու. «Կարող եմ հեշտորեն 8000 ֆունտ հատկացնել տան համար», մտածեց Սոմսը. «Առանց դիմելու Ռոբերտսոնին ու Նիքլին». Նա կանգ առավ նկարների վաճառատան առաջ, ցուցափեղկին նայելու. Գեղանկարչության սիրահար էր Սոմսը, և Մոնպելիե հրապարակ 62 տանը մի փոքրիկ սենյակ լցրել էր կտավներով, որոնք դրված էին պատերի տակ. Կախելու տեղ չուներ. Դրանք տուն էր բերում Սիթիից վերադառնալիս, սովորաբար մութն ընկնելուց հետո, և կիրակի օրերը հետ միջօրեին մտնում էր այդ սենյակը ու ժամերով մնում այնտեղ, նկարները դարձնելով դեպի լույսը, քննելով ետևի մակագրությունները և մերթ-ընդմերթ նշումներ անելով ծոցատետրում. Մեծ մասամբ բնանկարներ էին, առաջամասում մարդկային կերպարանքներով. Մի տեսակ խորհրդանիշ, որով թաքուն մի բողոք էր արտահայտվում Լոնդոնի դեմ, դրա բարձր շենքերի, դրա անվերջանալի փողոցների դեմ, ուր անցել էր իր սեփական կյանքը և իր ցեղակիցների, իր դասակարգի կյանքը ընդհանրապես. Ժամանակ առ ժամանակ մեկ կամ երկու նկար վերցնում էր հետը, քեբ նստում և Սիթիի ճանապարհին կանգ առնում Ջոբսոնի աճուրդասրահի առաջ. Նա հազվադեպ էր որևէ մեկին ցույց տալիս իր նկարները. Այրինը, որի կարծիքը հարգում էր նա գաղտնորեն, և գուցե դրա համար էլ երբեք չէր հարցնում, միայն դեպքից դեպք մտնում էր այդ սենյակը, տանտիրոջ մի պարտականություն կատարելու առիթով. Ամուսինն իրեն չէր հրավիրում նկարներին նայելու, ինքն էլ երբեք չէր նայում. Սոմզի համար դա էլ մի վիրավորանք էր. Նա ատում էր կնոջ այդ հպարտությունը և թաքուն վախենում դրանից. Վաճառատան հայելապակե ցուցափեղկում Սոմզի արտացոլումը կանգնել ու նայում էր իրեն. Ողորկ մազերը բարձր ցիլինդրի եզրերի տակ նույնքան փայլուն էին, որքան գլխարկը. Հարթ ու դժգույն այտերը, մաքուր ածիլված շրթունքների գիծը, ամուր ծնոտը սափրվածության գորշավուն երանգով, սև, պաշտոնական բաճկոնի կոճկված խստությունը, այս բոլորը զսպվածության ու գաղտնամտության, անհող դողտ, շեշտված ինքնատիրապետման երևույթ էին տալիս նրա կերպարանքին. Բայց սառն ու մոխրագույն աչքերը, իրենց լարված հայացքով, հոնքերի միջև ուղահայաց մի կնճիռով, տխրալից զննում էին իր այդ կերպարանքը, ասես գիտեին իր թաքուն թուլությունը. Նա ուշադիր նայեց նկարներին. Ամեն մեկի բովանդակությունն ու նկարչի անունը նշելով, հաշիվ արեց, թե ինչ արժեն դրանք. Բայց չզգաց այն գոհունակությունը, որ այդպիսի մտովի գնահատումը սովորաբար պատճառում էր իրեն, և շարունակեց իր ճամփան. Եթե որոշի նոր տուն կառուցել, դեռ մի տարի էլ կարող է հանգիստ ապրել Մոնպելիե հրապարակի 62 տանը. Ժամանակը շատ հարմար է շինարարության համար. Վաղուց այսքան չէր բարձրացել փողի արժեքը. Իսկ այն հողամասը, որ գարնանը տեսավ Ռոբին Հիլում, երբ գնացել էր Նիքլի գրավատխտերի գործով քննություն կատարելու, հոյակապ է ուղակի. Ավելի լավ ինչ կարող է լինել. Ընդամենը 12 մղոն հայտ պարկից. Հողի գինը անպայման կբարձրանա հետագայում. Կարելի է միշտ էլ վերավաճառել մեծ օգուտով. Այնպես որ նոր տունը, եթե իսկական լավ ոճով կառուցվի, դրամագլխի առաջնակարգներ դերում կլինի. Սոմզին շատ էլ չէր հուզում այն միտքը, թե ամբողջ գերդաստանում միայն ինքն է քաղաքամերձ տուն ունենալու. Այդպիսի ավելորդ զգայնությունը, նույնիսկ երբ հասարակական դիրքի հետ է կապված, պարզապես շքեղություն է իսկական ֆորսայթի համար. Մի շքեղություն, որով նա կարող է հրապուրվել այն դեպքում միայն, երբ բավարարված է ավելի նյութական հաճույքներ վայելելու նրա ախորժակը. Այրինին դուրս տանել Լոնդոնից, հեռացնել սրան նրան տեսնելու առիթներից, հեռացնել բարեկամներից ու բոլոր նրանցից, ովքեր այլևայլ գաղափարներով են լցնում նրա գլուխը։ Կարևորն այս է. Չափից ավելի է նա մտերմացել Ջունի հետ։ Ջունը չի սիրում իրեն, Սոմզին։ Ինքն էլ նույնը վերադարձնում է նրան։ Երկուսի էլ երակներում նույն արյունն է։ Քաղաքից դուրս տանել Այրինին։ Ամեն ինչ դրանից է կախված։ Տունը նրան դուր կգա, նա հաճույքով կզբաղվի կախազարդման հոգսերով։ Գեղարվեստական մեծ ճաշակ ունի։ Պետք է լավ ոճով կառուցվի տունը, լինի այնպիսի մի բան, որ միշտ էլ իր ապահով գինը ունենա։ Եզակի մի բան լինի, ինչպես Փարքսի վերջին տունը իր աշտարակով։ Սակայն Փարքսն ինքը ասում էր, որ ճարտարապետը ուղակի սնանկացրել է իրեն։ Երբեք չգիտես, թե գլխիդ ինչ փորձանք կբերեն այդ ճարտարապետ կոչվածները։ Եթե անվանի են, անվերջանալի ծախսերի տակ են գցում քեզ, նաև սնափառ են լինում և քմահաճ։ Բայց հասարակ ճարտարապետն էլ բանի պետք չէ։ Հիշելով Փարքսի հոյակապ աշտարակը, բոլորովին չես ուզում հասարակ ճարտարապետի հետ գործ ունենալ։ Ահա թե ինչու Սոմզը մտածել էր Բոսինիի մասին։ Սուիդինի ճաշկերույթից հետո այս օրերին հարցուփորձ էր արել և կծկտուր, բայց խրախուսիչ պատասխան էր ստացել։ Նա նոր դպրոցի ճարտարապետներից է։ «Տաղանդ ունի»։ «Ինչքան ուզեք, միայն թե մի քիչ»։ «Մի քիչ գլուխն ամպերի մեջ է»։ Սոմզը չէր կարողացել իմանալ, թե նա ինչ տներ է կառուցել և ինչպիսի գներով։ Ստացած տպավորությունն այն էր, որ ինքը կարող է իր պայմանները թելադրել նրան։ Եվ որքան մտածում էր այդ մասին, այնքան ավելի դուր էր գալիս Բոսինիի հետ կապվելու գաղափարը։ Դա նշանակում է, որ գործը կատարվելու է Գերդաստանի շրջանակներում, իսկ ֆորսայթները գրեթե բնազդորեն ձգտում են դրան։ Այդ դեպքում հնարավոր կլինի, եթե ոչ շատ էժան գնով, գոնե խնամիական պայմաններով գլուխ բերել գործը, և դա արդար լուծում կլինի իսկապես, քանի որ Բոսինին էլ հնարավորություն կստանա իր տաղանդը ցուցաբերելու, որովհետև Սոմզի տունը պետք է ակնառու մի բան լինի։ Սոմզը գոհունակությամբ մտածում էր, թե այս գործը անպայման ուրիշ պատվերներ էլ կբերի երիտասարդ ճարտարապետին։ Գոհ էր, որովհետև նա, ինչպես ամեն մի ֆորսայթ, կարող էր կատարյալ լավատես դառնալ, եթե որևէ շահ տեսներ այդ լավատեսության մեջ։ Բոսինիի գրասենյակը գտնվում էր Սլոուն փողոցում, շատ մոտիկ, այնպես որ կարելի էր շարունակ աչքի տակ պահել նախագծի մշակումը։ Եվ մի հանգամանք էլ, Այրինը հազիվ թե առարկի Լոնդոնից դուրս ապրելու դեմ, եթե իր ամենամտերիմ բարեկամուհու նշանածին հանձնարարվի գործը։ Ջունի ամուսնությունը կարող է դրանից կախված լինել։ Այրինը չի ցանկանա արգելք լինել Ջունի ամուսնությանը։ Երբեք այդպիսի անպարկեշտ բան չի անի։ Սոմզը շատ լավ գիտե նրան։ Եվ Ջունն էլ գոհ կմնա։ Սա ևս օգուտ է մի կողմից։ Բոսինին խելացի է երևում, բայց նաև ունի մի հատկություն, որ նրա ամենագրավիչ գծերից մեկն է։ Թվում է, թե նա բոլորովին չգիտե, որ կողմից է իր հացին յուղ կսվում։ Այնպես որ դրամական հարցերում հեշտ կլինի նրա հետ լեզու գտնել։ Սոմզը այս խորհրդածությունն արեց ոչ թե նրան խաբելու մտքով, այլ պարզապես դա իր բնական մտածելակերպն էր։ Մի մտածելակերպ, որ հատուկ է ամեն մի խելքը գլխին գործարար մարդու։ Հատուկ է այն հազարավոր գործարար մարդկանց, որոնց բազմության մեջ նա զգույշ առաջ էր գնում Լադգեյթ Հիլ փողոցով։ Եվ այսպես, երբ Սոմզը գոհունակ մի զգացումով խորհրդացում էր, թե դրամական հարցերում հեշտ կլինի Բոսինիի հետ լեզու գտնել, նա իր մեծ դասակարգի անկնին օրենքներն էր կատարում, հենց մարդկային բնության օրենքները։ Ըստ իր սովորության, Սոմզը բազմության մեջ առաջ էր շարժվում հայացքը գետնին, ուղակի ոտքերի առջևը նայելով։ Բայց հանկարծ աչքերը վեր բարձրացան։ Սուրբ Պողոս տաճարի գմբետն էր գրավել հայացքը։ Այդ հին վեհատեսիլ տաճարը մի յուրահատուկ հմայք ուներ նրա համար։ Շաբաթը ոչ թե մեկ, այլ երկու կամ երեք անգամ նա կանգ էր առնում իր հանապազորյա ուխտագնացության ճանապարհին, մտնում ներս, 5 կամ 10 րոպե կանգնում այստեղ, տաճարի թևերից մեկում, զննելով անուններն ու տապանագրերը դամբարանների վրա։ Դժվար է բացատրել, թե ինչու այս հսկա եկեղեցին հմայում էր նրան։ Գուցե այնտեղ ավելի լավ կարողանում էր կենտրոնացնել մտքերը և մտածել օրվա գործի մասին։ Եթե նրա ուղեղը տանջվում էր մի առանձնապես կարևոր և կամ հատուկ խորաթափանցություն պահանջող խնդրով, նա անպայման ներս էր մտնում և մկան նման ուշադիր դեգերում էր մի տապանագրից դեպի մյուսը։ Հետո, նույնպես անձայն դուրս գալով տաճարից, ամրաքայլ շարունակում էր գնալ Չիփսայդ փողոցով, և նրա քայլվածքի մեջ ավելի ևս համառ մի նպատակադրում էր երևում, ասես նա տեսել էր մի բան, որն անպայման որոշել էր գնել։